Virðulegur forseti, mér langar rétt þess að spyrja háttvirtan þingmann hvort ég hafi heyrt rétt að hann sagði að ef að selja ætti hlut ríkisins í bönkunum að þá ætti ekki að hámarka virði eignarinnar heldur ættum við að reyna að selja á sem leggstu verði vegna þess að ástandið á gjaldeyri væri með þeim hætti eða það verið gjaldeyrishöft og við þyrftum að láta gjaldeyri úr landi. Er það virkilega svo að það sé skoðum þingmannsins að selja hlut bankans á lágu verði vegna þeirra aðstæðina sem eru hér í landinu nú? Er það ekki skylda okkar að hámarka eignir og hámarka virði eigna ef við ætlum að selja?